Manā tie kolēģi turpināsim izskatīt šā gada 18. februāra trešās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma augstskolu likumā. Pirms mēs ķeramies pie likuma projekta, manā tie kolēģi deputāti Feldmans, Jurašs, Mužniece, Riekstiņš, Budriķis, Snotiņš, Zelīta Grosa, Žuna, Medne, Mārtuža, Cielēns, Butāns, Eglītis, Lūdzu. Saeimas sēdē šā gada 24. februārī izsludināt pārtraukumus uz 15 minūtēm no 15.30 līdz 15.45 un 17.15 līdz 17.30. Kolēģi, par to mums ir jābalso. Lūdzu, zvanu, balsosim par pārtraukumiem. Saeimas sēdē šā gada 24. februārī, kurā izskatām šā gada 18. februāra trešās ārkārtas attālinātās sēdes darba kārtību, par pārtraukumiem no 15.30 līdz 15.45 un no 17.15 līdz 17.30. Lūdzu, balsosim. Par 55 pret 10 atturas 1, lēmums pieņemts, līdz ar to pārtraukumi no pulkstenes 15.30 līdz 15.45 un no pulkstenes 17.15 līdz 17.30. Godātie kolēģi, mēs tātad palikām pie 184. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas iesniegtā priekšlikuma un debatēm par šo priekšlikumu. Turpinām debates vārds deputātam Jānim Lucānam.
Labdien, kolēģi! Tātad šis 184. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas veidotais priekšlikums ir priekšlikums, kurš apraksta to, kādām augstskolā būtu jābūt padomēm. Daudzas normas, kas šajā priekšlikumā ir iestrādātas, tās ir tādas, kas tiešām komisijā ir diezgan detalizēti izdiskutētas un par lielāko daļu no šīm normām arī man iebildumu nav, taču ir pāris lietas, par kurām es tomēr gribu runāt. Un tātad par vienu no šīm lietām es jau runāju vakar iepriekšējā komisijas sēdes daļā, un tas bija jautājums par to, vai padomēm tiešām ir jābūt obligātām visās augstskolās. Mans viedoklis bija, ka nevajadzētu tā būt. Nu, ar šo te 184. priekšlikumu pēc noklusēšanas tiek pasludināts, ka padomēm būtu jābūt visās augstskolās. Tā ir viena lieta, kas man šķiet neīsti pareiza. Otra lieta, un tas ir ļoti būtiski, ja jūs izskatīsiet visu šo piedāvāto uz otro lasījumu likuma projektu, jūs redzēsiet, ka tātad jautājums par padomju atbildību garām ejot ir skarts tikai šajā pantā, šajā tātad 184. priekšlikumā, veidojot šo 14 prim pantu. Un tur ir teikts, ka augstskolas padome ir augstskolas kolēģiāla augstākā lēmēja institūcija, kas atbildīga par augstskolas ilgtspējīgu attīstību, strateģisko un finanšu uzraudzību, kā arī nodrošina augstskolas darbību atbilstoši augstskolas attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem. Visā pārējā likuma projekta tekstā nekā par atbildību nav. Tajā pašā laikā pēc būtības padome tiek iecelta visaugstākajā vadības līmenī augstskolā. Un ja mēs skatāmies pēc analoģijas ar citām nozarēm, un šeit atkal gribēt vai nē, man ir jāvēršās kā pie paralēlās nozares pie komercdarbības, kaut arī, un godīgi sakot, daļa no augstskolām arī īsteno šo te mācību procesu kopā ar komercdarbību, tad tur tajā komercdarbību regulējošā likumdošanā ir ļoti skaidri noteikti padomes atbildība, kā solidāra atbildība, ja tikai kāds no padomes locekļiem atklāti nav demonstrējis savu nevēlmi piedalīties, jeb savu īpašo viedokli par kādu konkrētu lēmumu pieņemšanā. Un manuprāt, līdzīgam regulējumam būtu jābūt arī šeit. Vienā no pēdējām Izglītības kultūras zinātnes komisijas sēdēm es piedāvāju šādu regulējumu, kā es to redzēju. Diemžēl komisijas vairākums šādu piedāvājumu noraidīja, sakot, ka varbūt pie tā jautājuma varētu atgriezties trešā lasījuma redakcijā. Manuprāt, tas ir pārāk nozīmīgs jautājums, lai par to runātu tikai trešajā lasījumā. Bet cerēsim, ka tas tā tiešām notiks. Tad vēl viena lieta, par ko dar aizdomāties, ir tas, ka nu, tiešām padomu šeit ir šajā likumprojektā iecerēta, ka augstākā vadības institūcija augstskolā, kura darbosies saskaņā ar savu nolikumu, bet atbilstoši šī panta, šajā priekšlikumā piedāvātā panta trešajai daļai, šis nolikums būs pašas padomes apstiprināts. Parasti līdz šim augstskolā ir bijis tā, kad ir strādājis tāds vai nu tandēms rektors ar senātu, vai pat tāds trīsstūrs rektors senāts satversmes sapulce, kur šie te, teiksim, darbību regulējušie dokumenti parasti tad ir stiprināti vismaz blakus esošajās pārvaldes institūcijās, lai nebūtu tā, ka tu pats nosaki visu un pats esi priekšnieks par visu. Un tā ir lieta, par ko es arī aicinu aizdomāties uz trešo lasījumu, vai tiešām tam tā vajadzētu palikt. Un vēl runājot tīri par redakcionālām lietām, es aicinu tomēr komisiju un arī visus deputātus pārlasīt vēlreiz šos te formulējumus, jo, teiksim, jautājums par to, kas tiek uzsvērts vairākās vietās šajā atbilstošajā 14. pantā, ka augstskolas padomes sastāvā vairākums nedrīkst būt pašas augstskolas personāls. Šī norma dublējās vismaz divās, ja ne trijās vietās, vismaz divās vietās noteikti šajā pantā, un manuprāt, tas ir redakcionāli prasa uzlabojums. Un vēl, ko es gribu teikt, ka nu, šis pants uzliek diezgan lielu atbildību valsts prezidentam, jo tagad viņam būs visām valsts augstskolām jāizdomā, ja jāvirs vismaz pa vienam padomas loceklim. Manā skatījumā daudz pārdomātāk būtu bijis, ja šī neitrālā pārstāva virzīšana, tā kā Igaunijas situācijā, būtu virzīta no Latvijas Zinātņu akadēmijas. Es šo pantu šo grozījumu neatbalstīšu un aicinu to nedarīt arī jūs. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze un kolēģi. Es vēlētos pievērst uzmanību, vismaz to kolēģi, to deputātu uzmanību, kas ir savā laikā studējuši, iegūšu augstāko izglītību, un kam varbūt bērni vai paziņu vai draugu bērni šobrīd studē. Padomes sastāvā, un tā bija arī diskusija komisijā, šobrīd nekāda ietekme, pat ne konsultatīva, nav studentu pašpārvaldēm. Un kā zināms, kas gan ir tie, kuri ir tiesīgi runāt par to, kas būtu nepieciešams augstskolai, kas gan tie būtu, ja tie nebūtu studenti. Tad tie lielākā daļa cilvēku, uz kuriem visu, ko lems šīs augstskola padomes, attiecas. Komisijā jāatzīst, mums bija diskusijas par šo, un jāatzīst, ka arī nozares ministrijas parlamentārais sekretārs piekrita, ka debats par šo varētu turpināties, proti, kopumā studenti lūdz vai nu veto tiesības, ja ir kāds lēmums, kas nav pieņemams pašpārvaldes lēmumu pieņemšanas saistībā vai interešu lokā, vai arī vismaz būt kādam no pārstāviem attiecīgajā augstskolā studentu pašpārvaldes pārstāvim vai pārstāvei, kas varētu būt ar tādām zināmā mērā konsultatīvām tiesībām, konsultāciju ieteikumu veidā. Tas ir, ka padomē būtu sadarbība ar attiecīgās augstskolas studentu pašpārvaldi. Un šķiet, ka modernā sabiedrībā jauniem cilvēkiem būtu jābūt balsī, ja ne gluži lemšanā, jo padome pamatā lemj arī par finanšu lietām, tad tomēr par to, kā attīstās, kāda ir stratēģiskie mērķi, kādas ir stratēģiskās taktikas, īstenojot kādu no studiju programmām slēdzot vai atverot, studenti būtu tie, kam būtu jābūt vismaz konsultatīvai balsī. Es aicinu kolēģus padomāt par to, jo visticamāk, diskusija arī uz trešo lasījumu diskusiju komisijā notiks, vēl jau vairāk tādēļ, ja nozares ministrijas parlamentārais sekretārs solīja, ka šis ir tiešām izvērtējams, un šis nebija vienīgais komisijā, ka šis ir izvērtējams un vērā ņemams priekšlikums. Aicinu atcerēties, ka jaunie cilvēki ir mūsu sabiedrības šobrīd zinājspēks un vajadzīgais spēks, īpaši, ja mēs runājam par jauniem cilvēkiem, kas varētu kļūt gan par zinātniekiem, gan par inovāciju ieviesējiem Tas ir tiem cilvēkiem, kuru darbs būtu mums šobrīd visvairāk vajadzīgs. Aicinu ieklausīties šajā priekšlikumā un atbalstīt, ja tāda priekšlikuma būs arī nākamajās diskusijās uz trešo lasījumu. Paldies!
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Augstāk, godātie kolēģi, no šis priekšlikums ir tāds visa šis tā saucamas augstākās izglītības reformas piedāvātas centrālais elements. Jo atceramies no tas, kas bija piedāvāts pirmajā lasījumā, faktiski izriet, kā saskaņa ar izglītības un zinātnes ministrijas viedokli, galvenā problēma, kāpēc mūsu augstākās izglītības sistēma ir tik lielas problēmas, nepietiekama konkurētspēja, neviena augstskola nav pasaules top 5, tas ir tas, ka augstskolu padomēs nav valdības deleģētu pārstāvju. Šī hipotēze pati par sevi, protams, ir tiesības pastāvēt, bet tā ir stipri apšaubama, nemazika mērā tāpēc, ka izglītības un zinātnes ministrija nav piedāvājis. Jūs varat pārbaudīt, paskatīties vēlreiz uz pirmo lasījumu anotāciju nekādus pierādījumus tam, ka augstākās izglītības sistēmas galvenā problēma būtu šis padomēs sastāvs. Mēs neesam redzējuši nekādu tādu ne pētījumu, ne analizi par augstākās izglītības sistēmu, kura izvirzītu dažādas hipotēzes un, kā tagad modīgi teikt, ar datu balstīto metožu palīdzību, pateikt, ka lūk, tas viss ir dēļ padomēm. Piemēram, ir ļoti labi zināms fakts, ka mūsu augstskolu budžets, ar kuru tas augstskola strādā, ir reizēs mazāks uz vienu studentu nekā, piemēram, Tartu universitātei un Taļinu universitāti. Bet izglītības ministrija uzskata, ka tas ir padomēs. Labi, es domāju, ka laiks drīz radīs, vai izglītības un zinātnes ministrija šajā jautājumā bija taisnība. Tas, kolēģi, pie kā es vēlētos vērst jūsu uzmanību, ir tas, ka ir iespējami vismaz divi scenāriji, kā notikumi attīstīsies tālāk. Ja izējām tomēr ir taisnība, un visa problēma bija dēļ augstskolu sliktas pārvaldības vadības, un tad paradīsies tie valdības pārstāvīja padomēs un beidzot virzies tavu augstskolu attīstību pareizajā virzienā, nu, tad es, protams, ka atzešos, ka, jā, man, piemēram, nebija taisnība, izglītības ministrija bija taisnība, tas tiešām bija viss padomēs pārvaldības jautājums. Bet otrs scenārijs, kolēģi, varētu būt tāds, ka, protams, ka padomēm nav nekāda liela sakra ar to, kas notiek vai nenotiek, vai kāpēc mūsu augstskolas ir tik ļoti atpalikušas no Igaunijas un citam valstīm. Un ka tas, ko mēs redzēsim, ir tas, ka tas padomēs ar tiem ļoti daudziem locekliem. Mēs, piemēram, savu priekšlikumu piedāvājam, lai zināt, no augstskolas būtu tikai 7 padomēs locekļi. Šeit ir 11, kaut kā jau vairāk, jau labāk. Tātad, tas cits variants ir tas, ko mēs redzēsim, ka tas padomēs kļūs par tādu siltam vietam tiem cilvēkiem, kas ir tā vai savadāk ir saistīti ar vienu vai otru politisku partiju, kura virzēs šos kandidātus no vienas vai otras ministrijas. Protams, tas, ka tā būs, kas būs vai kas nebūs, to radīs laiks, bet, kolēģi, dzīvosim, redzēsim. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, augsta godātā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, par šīm padomēm, es domāju, mums visiem atklāti ir jāsaprot tie iemesli, kāpēc vispār šādas padomes mums šobrīd tiek piedāvātas. Un iemesli jau lielā mērā meklējam nevis tajos visnotaļ gudrijos un pareizijos vārdos, kas tiek virpināti pamatojušo padomu vajadzību, bet iemesls ir meklējams Latvijas universitātes rektora vēlēšanās. Un tad, kad bija Latvijas universitātes rektora vēlēšanas, varbūt kāds jau ir aizmirs, kas notikās, protams, divi ļoti godājami cilvēki startē, Mūžņēkungs un Bērziņkungs, un pēc tam izglītības zinātnes ministrija pretiesiskā metodēm centās tajā visā iejaukties. Un, protams, pēc tam vēl cīnījās par savu taisnību līdz brīdim, kad viņa zaudēja arī tiesvedībā. Un, manuprāt, tas jau simbolizē to visnotaļ lielo vēlmi izglītības ministrijai iejaukties augstskola autonomijā. Un šajā gadījumā šīs te piedāvātās padomas būs nekas cits vairāk, kā vēlme iejaukties, iesaistīties šajā darbā, izvēlēties īsto rektoru, nevis to, ko pati universitātes kolektīvs, tas, ko pati vēlās, bet šajā procesā ļoti, ļoti būtiski iejaukties. Un jābūt atklātiem, tas ir galvenais, kāpēc vispār šādas te padomas tiek šobrīd mums piedāvāts. Tas, kas paliek papildus neatbildēts, ir par šo te padomju locekļu atbildību. Ja mēs vakardien runājām un es minēju šo te augstskola autonomijas zudumu šobrīd, tad nevar nepieminēt to, ka, lai arī mums ir pants, kas ir uzlabots pants par augstskola autonomiju, šo padomju izveide to tiešā veidā ietekmē. Un tā var ietekmēt, un ministrijas šajā gadījumā, ja nebūtu šī te fona ar šo te epopeju, kas bija ap Latvijas universitāti, un pēc tam šī te ģeniālā ideja par padomu izveidu, kur nu, tad ministrija varētu ielikt, teiksim tā, savus cilvēkus šajā procesā, varētu vēl saklausīt kaut kādu loģisko graudu šajā visā piedāvājumā, bet pēc būtības tas ir tikai un vienīgi manā ieskatā mēģinājums ietekmēt universitāšu vadību un pie tam vēl bez jebkādas atbildības latiņas. Kolēģi, man būtu aicinājums, ja mēs paliekam pie šī priekšlikuma, kad ir šīs te padomas, es aicinu kolēģus balsot pret vai atturēties par šo priekšlikumu vispār, tad uz trešo lasījumu risināt galvenos jautājumus, tas ir par to, kādas šīs te padomas pilnvaras, un samazināt šo te padomju iespēju ietekmēt autonomos funkciju, autonomos lēmumus, kas ir ļoti būtiski, ka tā skaitā, manuprāt, piedalīties rektora atbalstīšanas procesā, manuprāt, tur šādai padomē nevajadzētu jaukties. Tas ir tīrs universitātes iekšējs jautājums. Un tāpat laikā arī jautājums par šo padomju locekļu atbildību. Jo sanāks tā, ka var veidoties tāda situācija, kad šīs te padomas nonāks konfliktā ar pašas universitātes tālākiem attīstības scenārijiem. Manuprāt, šādā, ja šādi konflikti radīsies, tad jābūt arī kaut kādai atbildības nastai arī šiem cilvēkiem, kas ir šajā padomē un pieņem tos lēmumus tālāk par universitāšu tālāk attīstību. Šobrīd neredzot atbildes uz tieši atbildības jautājumu un neredzot to, kad redzot skaidri, kad ir manuprāt, pārāk liela iejaukšanās universitāšu autonomijā, es aicinu šo pantu šodien otrajā lasījumā kā nesagatavotu noraidīt vai balsot pret vai atturēties. Paldies.
Vārds deputātam Rēnim Znotiņam.
Sveiki, kolēģi. Jāsāk ar to, ka katrā jokā ir sava daļa patiesības. Un tajā, ko teica Jačislavs Dombrovskis, tajā jokā, protams, ka ir daļa patiesības un tā skaudrā patiesība ir tiešām tā, ka augstākā izglītība netiek pilnībā finansēta tā, kā to vajadzētu finansēt Latvijā. lai mēs būtu konkurētspējīgi un sasniegt galvenos rezultātus, labākos rezultātus. Tā joka daļa, protams, kas ir nu, tas joks tiešām, tas joks, ko Jaršlavs Dombrovskis stāstīja, tad tā ir tā daļa, kur viņš minēja, ka izglītības ministrija norādījusi, ka vienīgā un būtiskākā problēma Latvijas augstākajā izglītībā ir tā, ka valdības pārstāvi nav padomēs. Nu, tādu apgalvojumu nekad izglītības ministrija nav izteikusi. Es aicinu atrast un atsūtīt, kur tad ir tas, kurā brīdī kāds izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis ir šāds vārds lietojis, ir vienīgā un galvenā problēma. Jāsaka, ka padomas, protams, tiek veidotas nu, pirmkārt pārvaldības uzlabošanai, tieši tā. Un, nu, uzviniet, nu, Valaiņa kungs, kura ir vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kur vēl līdz šim nav ieviestas augstskolām padomes vai padomēm līdzīgas struktūras. Kura tā ir? Es jums pateikšu priekšā. Vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kur nav ieviestas padomes vai padomēm līdzīgas struktūras, augstskolām ir Latvija. Nu, ļoti iespējams, ka tas ir bijis saistīts ar politisko ietekmi, kas līdz šim ir bijusi, un kā dēļ dažādas politiskās partijas ir mēģinājuši ielikt savus cilvēkus rektoru amatos, tad iespējams tur arī apgrozīt kādas naudas līdzekļus. Par to atbildību, padomes locekļu atbildību, padomes locekļi būs amatpersonas. Tāpat kā citu iestāžu amatpersonas, valsts amatpersonas, viņi būs atbildīgi par saviem pieņemtiem lēmumiem. Tas ir rakstīts likumā un ar to nevajadzētu arī spekulēt. Toties jāsaka par padomi nēsamību, tad jāskatās droši vien uz vienu tādu interesantu piemēru, kad ZZS valdībā esot nu, pāris gadus atpakaļ, kur ZZS bija valdībā, tad vienā brīdī tika atcelta no amata Ventspils augstskolas rektora tajā brīdī. Tehniski šo lēmumu bija jāapstiprina ministru kabinetam, bet, diemžēl, šāds apstiprinājums no ministru kabineta nekad nav ticis sagaidīts. Bet tas notika, un viņi atcēla viens zaļās un zemnieku savienības bijušais biedrs, līders, kurš nu no šī veiksmīgā saimnieka, kā droši vien Vucāna kungs viņi arī uzskata, ir nokļūst citā vietā un saimnieko, un varēs turpināt saimniekot tur, kur viņš ir nokļūst. Tāpēc es aicinu tiešām saprast un izprast, ka tieši šis padomju izveids princips ir tas, kāda pārvaldība, kādu pārvaldību ir izvēlējušās visas attīstītās valsts, praktiski arī Amerikas Savienotās valsts un citas, lai tiešām uzlabotu šo caurspīdīgumu augstskolu finansēs, caurspīdīgumu augstskolu lēmumu pieņemšanas procesā un arī sabiedrības iesaistā, tad ne tikai maza šaura universitātes kolektīva, tādu vienpersonisku lēmumu pieņemšanu, bet tiešām plašākas sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā, un tieši šī iemesla dēļ arī šis lielākajai daļai padomes locekļi ir jābūt ārējiem ekspertiem, pat kā tas ir daudz kur citur, nevis iekšējiem augstskolas cilvēkiem pieņems lēmumu savstarpēji vienojoties, un bieži vien neskatoties uz kopējo, varbūt, bildi un uz kopējo stratēģiju, bet gan kādās savās vai savu pietuvināto politisko partiju interesēs. Vēl jāatgādina arī, ka padomes locekļiem politiķiem būs atzišanas periods, lai tie varētu kļūt par padomes locekļiem, līdz ar to arī šo politisko jautājumu potenciāli tieši jaunās konservatīvās partijas priekšlikuma rezultātā komisija ir pieņēmusi, bet par to runāsim arī citā priekšlikumā. Paldies!
Vārds deputātei Evijai Papulē otro reizi.
Paldies priekšsēdētājai kundze un paldies par debatēm, kuras droši vien profesionāli iegūtu vairāk, ja mēs runātu par padomju izveidošanas problēmām. Šobrīd ir skaidrs, ka pirmā iecere, un tas nav arguments, ka tikai Latvijā nav šādas padomes, tas ir visjocīgākais, ko var argumentēt kā oficiālu faktu. Nu, un tad mēs esam daudz kur iestājušies un visādi citādi, vai tas ir uzlabojis mūsu situāciju. Bet es gribēju runāt par kaut ko citu un iespējams saklausīt atbildi. Tas ir par padomju locekļu samaksu, darba samaksu. Vismaz diskusijās, kas bija komisijā, izskanēja doma, ko es pieminēju arī savā ievadrunā, ka šiem cilvēkiem atalgojumu, nu tā, augstskolā pieejams un padomju locekļu skaits ir diezgan liels, un algas arī droši vien būs lielākas kā pasniedzējiem, faktiski nodrošinās Eiropas struktūra fondi. Tas arī liecina, ka pat ja mēs nebūtu vairs pēdējā valsts, kur nav šīs padomes pārvaldības modelī, tad šobrīd ministrija nav īsti izdomājusi, kā to risināt, nevis uz augstskolu rēķina, zinot, ka šis finansējums nav pietiekami liels, bet faktiski izmantojot struktūra fondus. Un tas ir jautājums, vai padomju darbība pēc struktūra fondu finansējuma darbības beigām būs ilgtermiņā un būs nodrošināta no kādiem citiem valsts budžeta līdzekļiem, izņemot pašām augstskolām. Gribētu dzirdēt par šo atbildi. Un zināmā mērā tā pati ideja piesaistīt sabiedrībā zināmus cilvēkus sabiedrībā, gudrus cilvēkus sabiedrībā, vērtētus cilvēkus ir atbalstāma. Par politisko uztraukšanos uztrauc tikai viena partija, jo tie, kas ir strādājuši augstākā izglītībā, vairāk domā par jēgu un saturu. Tā kā aicinu atbildēt arī par finansējumu. Paldies!
Vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim otro reizi.
Nu, Znotiņkungs, tie diemžēl te nekādēja joka nav. Jūs esat uzdevoši jautājumu, kur bija pateikts un kas ir pateicis, ka jūsu galvenais mērķis ir grozīt padomēs. Ja jūs, Znotiņkungs, atversiet likumprojekta anotāciju, tā tur ir kāda sadaļa, kura rakstīts tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība. Punkts pirmais. Pamatojums. Tur ir rakstīts, ka projekts ir izstrādāts pamatījoties un ievērojot konceptuālo ziņojumu par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu, ietverto risinājumu. Un tas arī ir viss, Znotiņkungs. Zem šīs anotācijas ir ministres paraksts. Līdz ar to sanāk, ka vienīgais un līdz ar to galvenais pamatojums izglītības ministrijas piedāvātajiem grozījumiem augstskolu likuma ir izmaiņas iekšējā pārvaldības modeļa. Līdz ar to padomēs. Nu, vai kaut kā arī lasīt pašu gatavotas anotācijas. Redz, es pēdējo jau cik daudz gadu laiku esmu dzirdējis, redzējis daudzas hipotēzes par to, kas jādara ar augstāko izglītību. Roberts Cīlis uzskatīja, ka vajag identificēt un aizvērciet sliktas studiju programmas. Es uzskatīju, ka vajag ieviest tā saucamo strateģisko specializāciju, neļaujot augstskolām dublēt studiju programmas. Un starp citu, paldies kolēģiem, šajā otrajā lasījumā šis priekšlikums ir izstrādāts. Nu, man jādzies, ka esmu dzirdējis, ka problēma arī ir pārvaldība, un daļie tam var piekrist, bet tikai daļie. Un to uztaisīt par centrālo reformas elementu, nu, tas ir maigi izsakoties divaini, jā. Nu, tam tā var būt patsmitais elements, bet centrālais. Nē, paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, man paldies, man Znotiņkungam būtu jāatbild. Manuprāt, jūs savā debašu uzrunā neatbildējāt uz galveno par šīm tas, kad Latvija varbūt ir vienīgā valsts, kurē nav šīs te padomas, jo nebija tas, pa ko es savā uzrunā uzstājos. Manā ieskatā jautājums, kādas ir šīs te padomas pilnvaras, un kad šīs padomas pilnvaras ir pārlieku iejaucas universitātes autonomijā. Ja mēs skatāmies jūsu minēto piemēru par, es saprotu, jūs domājāt Revaldes kundzi un Ventspils augstskolu, tad tur bija gan pati universitāte lēma atcelt Revaldes kundzi no šī amata, gan arī pēc tam bija tiesas spriedums, un jūs varētu paskatīties uz ministru prezidentu, jo tieši ministru prezidents pārstāv to partiju, kuras ministrs bija tas, kas virzīja šo lēmu valdībā. Tā ir viena lieta. Otra lieta attiecībā par šīm te padomēm es aicinātu tomēr jūs izklāstīt to viedokli par šo te padomu kompetenci, jo pilnīgi noteikti vienīgie, kas ir vēlējušies politiski ielikt sev vēlamu un arī ielika sev vēlamu rektoru, un tas bija Latvijas lielākā universitātē. Latvijas universitātē tā bija jaunā konservatīvā partija ar Ilzi Šaplinsku priekšgalā. Un pēc tam kaunpilnā veidā zaudēt iesvedībā. Un, manuprāt, kolēģi, tas ir bijis vienīgais gadījums, pēc kura arī radās priekšlikums par šo te padomi un par padomas arī pilnvarām ietekmēt rektoru izvēli. Kolēģi, tāpēc, manuprāt, šis priekšlikums vairāk ir tāda personīga attiecība kārtošana, nevis sistēmisks piedāvājums sistēmas uzlabošanā. Paldies.
Vārds deputātam Rēnim Znotiņam otro reizi.
Atbildot vispirms Papuls kundzei par padomju apmaksu, tad padomas locekļu apmaksu. Pastāv dažādi modeļi. Pirmām kārtām, jā, Eiropas struktūra fonds šim ir paredzēti, un šeit es ieskāršos arī, ka ir paredzēti Eiropas atjaunošanās fonda finansējumā ap 90 miljoniem šī apvienošanās procesa stimulēšana. Ja es nemaldos šo jautājumu, uzrunāju arī Viačeslavs Dombrovskis vakardien sakot, ka nav piedāvāts nekāds burkāns, lai apvienotos šīs augstskolas un tā tālāk. Ir piedāvāts 90 miljoni, kas būtu pieejami, lai mazinātu šīs te gan programmu skaitu, gan programmu dublēšanos un tā tālāk, lai konsolidētu sistēmu un ieguldītu efektīvāk un mērķtiecīgāk. Protams, ka nevar nepiekrist, ka tiešām augstākajai izglītībai ir jākāpina valsts budžeta bāzes finansējums. Absolūti, un arī tur radīsies papildus nauda padomi apmaksāja tāpat. Padoms viens no uzdevumiem ir piesaistīt papildus finanšu līdzekļus, tad aktīvāk sadarboties ar industriju. Tas nav noticis pietiekamā apmērā. Tāpat gribu teikt, ka ļoti būtiski būs šai padomai paskatīties un izvērtēt varbūt dažādu augstskolu darbību un tieši kā viņas iekšienē sadala savus budžetu un finanšu līdzekļus. Kā piemēru, es minēšu vienu no lielākajām Latvijas universitātēm, kur rektora finansējums ir apmēram 5 reizes lielāks, 4 ar kaut ko reizes lielāks nekā nozares ministrs, teiksim, atalgojums mēnesī, kamēr pasniedzēji tiešām šajā augstskolā saņem tikai 1000 eiro, piemēram, kāds varbūt pat vēl mazāk, bet rektors, kur neviens neuzrauga šobrīd, kur nevienam nav īsti jāatskaitās, var droši noteikt, ka viņa atalgojums būs daudzas reizes lielāks nekā nozars vidējais un kā pasniedzējiem tā tālāk. Šāda situācija jāizbeidz un padomas to palīdzēs arī izdarīt. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Jā, paldies kolēģiem par debatēm. Es mēģināšu reflektēt dažus jautājumus, kas tik uzrunāti. Pirmais, vai visās augstskolās ir nepieciešams padomas? Jā, šķiet komisijas debates pie tā arī nonāca, kaut gan maz šis jautājums tik uzrunāts, jo, ja mēs raugamies to, ka Latvijā ir nepieciešams augstskolu, tā teikt, mērogu palielināt, viņas konsolidēt, tad valsts pārvaldītājs augstskolās pilnīgi noteikti viņas ir nepieciešams. Un viens no būtiskiem argumentiem, kādēļ padomas ir nepieciešams, tā ir sabiedrības līdzdalība. Un šis likums ir konstruēts nevis, lai te iejauktos valdību, bet un valdība noteikti savus pārstāvus šeit, bet lai pēc iespējas vairāk mēs piesaistītu sabiedrības pārstāvus un tādā veidā virzītu augstskolas attīstībai uz priekšu. Nākamais, jā, tas ir svarīgs jautājums par padomas locekļu atbildību, ko uzrunāja Vucāna kungs un Valaiņa kungs. Tātad šī brīdī ir komisija ir aprobežojusies ar to, ka tas ir amatpersonu atbildības ietvers, un tas ir Latvijas likumdošanā diezgan precīzi aprakstīts. Taču vērā ņemam ir diskusija par to, ka lielā mērā šīs te publiski atvasinātās personas, kas ir augstskolas, viņu ieņēmumu veidojas arī brīvā tirgu, un viņām ir tā saucamo kapitāla sabiedrība elementi. Un iespējams, ka jāveido ir tātad uz trešo lasījumu jāveido modelis gan atskaites, augstskolas atskaites sistēmās, gan arī padomu locekļiem, gan kā amatpersonai, gan arī kā kapitāla sabiedrību pārvaldītājiem. Un šī būtu vēl nepieciešama plašāka diskusija. Bet ļoti svarīgs ir šodienas lēmums, vai Saeima atbalstīs vai neatbalstīs padomus. Attiecībā uz studentu pārvaldu un studentu dalību nav šaubu, studenti var būt padomē, bet tas ir augstskolas pašas jautājums, ja rūpīgi izlasot tekstu, augstskola tā tad var deleģēt, augstskolē tiesības deleģēt padomē noteikti locekļus, padomas locekļu skaitu, un viens no tiem pilnīgi mierīgi var būt students. Te pašā laikā es gribu teikt, ka studentu tiesības ir nostiprināts gan augstskolas satversmes sapulcē, gan arī senātā, un šeit nekādu ierobežojumu studentiem nav. Arī uz šo tad tas būs senāta lēmums, kurā tad lems vai nelems virzīt studentus. Attiecībā uz pāriem jautājumiem pilnīgi noteikti nepiekrīt augstskola autonomijas zudumam, šeit netika pieminēti nekādi argumenti. Es gribu teikt, ka šis likums pārsteidzošā kārtā būtiski palielina augstskola autonomiju, un padomes nav nekas ārējs, padome ir iekšējs institūts, kurā ir gan augstskolas pārstāvi, gan sabiedrības pārstāvi, un līdz ar to būtiski tas uzlabo augstskolas, vajadzētu uzlabot augstskolas darbu, un šeit sadarbībai starp abām pusēm ir šīdā platforma, kur abām pusēm ir jāsadarbojas, un tā tad jārisina labākais rezultāts. Man liekas, ka Dombrauskungs uzrunāja ļoti svarīgu jautājumu par, vai šis būs galvenais jautājums, kas atrisinās augstskolu likteni. Pilnīgi noteikti nē, šī ir daudz kompleksāka problēma, un pats Dombrauskungs arī pieminēja trīs galvenos jautājumus. Viens, kas likumā ir iestrādāts strateģiskā specializācija, tātad valstī ir pienākums ministra kabineta personā noteikt, kas tad ir augstskolas strateģiskā specializācija, un tālāk jau šīs padomes kopā sadarbojoties ar augstskolas visām pārvaldes institūcijām, tātad pieņem lēmumu un rāda savu attīstības stratēģiju šajā te ietverā. Tā kā tas ir viens jauns efektīvs pārvaldes modelis, kurā sabiedrība sadarbojas ar augstskolas pārstāvjiem. Protams, trešā daļa ir finansējums, nu šeit es gribētu piekrist visiem, kas par to runāja, minēšu tikai vienu piemēru, nu, ja Igaunijas vienas augstskolas budžets, Tartu universitātes budžets pārsniec 200 miljonus eiro, tad Latvijas laikam viss izglītības, augstākās izglītības budžets ir knapi pārsniec pusi no šīs summas. Ja? Tātad mēs esam ļoti, ļoti tālu, lai mēs sasniegtu jautīgu konkurētspējīgas augstskolas. Tā kā šeit var kolēģiem piekrist, un es gribu teikt ar šo, šis likums ir tikai pirmais solis sistēmas maiņā. Paldies! Aicinu atbalstu.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par 184. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Vēlreiz par 57 pret 3 atturas 24. Priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Tad 186. Izglītības zinātnes, es atvainos, 185. Deputātes Reiznieks Sozols, Valaiņa, Vucāna, Augļa, Bergmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, manuprāt, ļoti labs priešlikums, un es vēlējos uzteikt arī likumprojekta ziņotāju par tik plašu priešlikumu atstāstu, bet es arī aicinātu ziņotāju iesaistīties arī debatēs, līdzīgi kā to darba parlamentārais sekretārs, jo par to, ko jūs ziņojot, arī ir vērts padebatēt, jo nevisam var piekrist. Paldies!
Debat slēdzu komisijas vārdā vēlreiz.
Komisijas 185. priekšlikumu ir atbalstījis.
Deputāti atbalsta.
Paldies. 186. Izglītības zinātnes ministra Šuplinska priekšlikums ir daļēji atbalstījis un piekļauts komisijas priekšlikumā numurs 194.
Deputāti piekrīt.
187. deputātu Papilis Dombrovskis Vecovs Goldbergs priekšlikums ir iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 194.
Deputāti piekrīt.
188. deputāta Eirumnieka priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 194.
Deputāti piekrīt.
189. deputāts Čakšs priekšlikums ir iekļauts ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 194.
Deputāti piekrīt.
190. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, kas ir līdzīgs iepriekšējiem par augstskolas padomi, ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 194.
Deputāti piekrīt.
191. Ašķirādiem kundu priekšlikums, kas ir saistīts arī ar augstskolas padomas kompetenci, ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 194.
Deputāti piekrīt.
192. Deputāts Reisnieks Ozols priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 194.
Deputāti piekrīt.
193. Deputāta Vucāna priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, es aicinātu atbalstīt šo konkrēto priekšlikumu, jo viņš runā par tieši mūsu iepriekš uzsākto tēmu par padomes locekļu atbildību. Un šis priekšlikums paredz to, ka padomes locekļi solidāri atlīdzina augstskolē radušo zaudējumus, kas cēlušies no padomes vai tās atsevišķu locekļu lēmumiem ar mērķi ziedojumu, mērķu mainīšanu vai ziedoto līdzekļu vai mantas lietas izmantošanu neatbilstoši mērķiem. Manuprāt, ļoti konkrēts priekšlikums kaut kādā veidā iezīmē arī to, ko komisijas vadītājs pie iepriekšējiem priekšlikumiem runāja, iezīmē šo te atbildības nepieciešamību šim te padomēm, kas ļoti iztrūkst šajā likumā. Manuprāt, šāda veida jautājumi ir jāatrisina jau otrajā lasījumā, lai uz trešo lasījumu tad mēs jau varētu runāt par detaļām, nevis konceptuāli runāt par atbildību, izskatot likumprojektu trešajā lasījumā. Šis priekšlikums ir, kā jau runājām, tad, ja nu ir šīs padomas un Saeimas vairākums liens par to, kad ir, tad uz trešo lasījumu noteikti jārunāja par šo padomju kompetenci. Un tāpat laikā arī jārunā ir par šo padomju atbildību. Tas, ko minēja Ašrāden kungs, es tam galīgi nevaru pievienoties, ja tā ir, ja šobrīd šis padomēs būs cilvēki arī no malas, no ārvalstīm, iespējami no ārvalstīm, tad šie cilvēki būs tiesīgi lemt par, tai skaitā par rektoru, kas ir ļoti tieši universitātes iekšējais jautājums, Un arī par šiem pārējiem jautājumiem universitāte šai padomē ir jāuzņemās kaut kāda atbildības latiņā ir jābūt. Un tas tam jābūt jau jāsāk nodefinēt to jau tagad pirms otrā lasījuma. Pretējā gadījumā mums ir padomas ar visnotaļ lielām pilnvarām. Mums ir šī te milzīgā aizdomēna par to, ka tā ir vienkārši vēlme tiešām likt nevis tos cilvēkus, kas ir labākie un ļaut universitātē no savu vidus izvēlēties labākos, kas tad ir tie cilvēki, kas vadīs universitāti, bet likt tos, kas ir politiski pietuvināti vai izdevīgi vienam vai otram politiskam spēkam. Diemžēl tas šīs Saeimas sasaukuma laikā mēs to visi esam jau pieredzējuši, tāpēc es aicinu atbalstīt šo te konceptuālo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Bucānam.
Kolēģi, es gribu runāt par vairākām lietām, iesniedzot šo priekšlikumu. Pirmkārt, es gribu pateikt, ka šis priekšlikums ir virzīts pēc to cilvēku iniciatīvas, kas ir ziedojuši Latvijas augstākās izglītības sistēmai, kas pārstāv sabiedrību un vēlētos droši to darīt arī uz priekšu, esot pārliecināti, ka tie ziedotie līdzekļi tiks izmantoti tiem mērķiem, kam viņi ir paredzēti. Taisnības labad man ir jāsaka, ka par šo lietu mēs komisijas sēdē diskutējām un tika apsolīts, ka pie jautājuma par padomju atbildību mēs atgriezīsimies plašākā kontekstā, runājot ne tikai par ziedoto līdzekļu izmantošanas, par atbildību tādā gadījumā, ja ziedotie līdzekļi būtu izmantot neatbilstoši mērķi, norādītajiem mērķim, bet vispār kopīgā kontekstā par atbildību. Diemžēl, kā es jau iepriekš teicu, šī saruna par kopīgu atbildību nesanāca, Un šis aspekts likumprojektā šobrīd nav ietverts iekšā, taču runājot tieši par šiem ziedotajiem līdzekļiem. Nu, mums ir jāsaprot, ka pasaules, un ne tikai, bet arī Latvijas tradīcija, tai skaitā tās Latvijas tradīcija, kas bija starp diviem pasaules kariem, ļoti lielā mērā ir bijusi, attīstība ir bijusi balstīta tieši uz ziedotiem līdzekļiem. Ja mēs paskatāmies uz Latvijas senāko universitāti, uz viņas īpašumiem, tāda liela daļa no tām ēkām, kas ir Rīgas centrā un kas juridiski ir piederošas Latvijas universitātei, ir testamentāri ziedotie īpašumi. Un tātad līdz šim īpašu tātad pārkāpumu šo te ziedojumu izlietošanā vismaz man nav zināma. Taču nekur nav teikts, ka kaut kādā brīdī situācija nevarētu mainīties, it sevišķi, ja augstskola vadībā nonāk cilvēki ar nu, teiksim, biznesa interesēm, un es neizslēdzu tādu iespēju. Un tāpēc šis te jautājums par kopīgu atbildību, manuprāt, ir jāskata gan šajā te ziedojuma kontekstā, gan tajā plašākajā solidārās atbildības kontekstā, un šādiem punktiem noteikti likumā ir jābūt, šādi veidi punktiem. Vai tieši tādām, kā es esmu piedāvājis? Es domāju, ka attiecībā uz ziedojumiem, uz ziedotiem līdzekļiem, tai normai būtu jābūt tieši šādai te. Tajā sarunā, kas mums bija komisijā, tika norādīts, jā, kad ir vispārējās likuma normas attiecībā uz ziedojumiem, to regulē speciāls likums, un ka tur jau šī atbildība ir paredzēta. Bet mums Latvijas likumdošanā ir gana daudz gadījumu, kad kādā jomā, kur viena vai otra norma ir sevišķi jūtīga, kad mēs nodublējam šo te atbildību, lai tātad tie cilvēki, kas tiešām būtu gatavi ziedot augstskolām, būtu ar pilnu pārliecību, ka viņu ziedotie līdzekļi nonāks tajā mērķī, kam viņi šos te līdzekļus ir ziedojuši. Tas ir ar mērķi vairot sabiedrības līdzdalību, tai skaitā arī augstākās izglītības zinātnes finansēšanā, inovāciju darbības finansēšanā. Mēs par šo te sabiedrības līdzdalību un par sabiedrības līdzdalības veicināšanu gana daudz runājam dažādās situācijās. Un es domāju, šeit arī ir viena reize, kad par to atkal nevajag aizmirst. Tāpēc es aicinu šo priekšlikumu tomēr atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Arvilam Ašrādinam.
Jā, paldies. Es gribētu lūk tiešām nemaldināt kolēģis par to, ka šobrīd padomu locekļiem nav noteikta atbildība, viņa ir noteikta, un tā ir likumā skaidri nosakot to, ka viņa ir valsts amatpersonas. Un tad eksistē vesels garš likums par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, kas nosaka viņa atbildību sabiedrības priekšā. Droši vien pat vietā ir diskusija, vai šis neierobežos tiešām atrast optimālākos šos te padomju locekļus vai kandidātus. Un tas ir daudz izskanējis, teiksim, diskutējot ar sociāliem partneriem. Bet komisija izvēlējās šo ceļu, un tātad viņi ir šī te atbildība noteikti šādā veidā, un tātad pilnībā iestājas šiem cilvēkiem ir pilna atbildība likuma priekšā par valsts mantas izšķērdēšanu vai kādu citu, tā teikt, interešu konfliktu neievērošanu. Ja? Tā kā es gribu teikt, ka es novērstu kolēģu bažas ar to, ka nav šī atbildība, un arī tātad, ja ir nepieciešama papildus vajadzība par šo te, tā teikt, kapitāla sabiedrību pārvaldu, kas īsti līdz galam nav šī te augstskola, tā ir vēl jādiskutē, un tāda ir iespējama, bet es gribu teikt, tas trešā lasījuma jautājums. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Bucānam otro reizi.
Paldies, Ašrādien kungs, ka iesaistījāties šajā diskusijā. Ceru, ka trešajā lasījumā mēs tiešām par šīm lietām debatēsim, bet runājot par šo te atbildību, mēs jau runājam par lēmumu atbildību, ne jau par ļaunprāti, ne jau par to, ka vienmēr ir jāatbild tikai par ļaunprātīgiem lēmumiem. Arī šī brīža Latvijas valdība nes atbildību par visiem tiem lēmumiem, kas tiek pieņemti Covid krīzes laikā. Un pēc likuma jau tur viss ir kārtībā. Katras valdības lēmums tiek piesakts ar likumu. Bet jautājums ir, kā tātad vai sabiedrība no tā kopumā gūs labumu vai negūs labumu, vai mēs būsim dzīvotspējīgāki vai mazāk dzīvotspējīgi. Un gluži tāpat ir arī augstskolas situācijā. Var taču gadīties tāda situācija, ka augstskolai pēkšņi, lai realizētu kādu ļoti, ļoti, ļoti svarīgu inovāciju projektu, vajadzētu uz brīdi iebraukt tajā kabatā, kas ir ziedojuma nauda. Un ja padome spiež labu mērķu vadīt direktoram un tiem pārējiem, kas pieņem, kas ir atbildīgi par šādu lēmumu īstenošanu, šādu darbību veikt, un ja šie te augstskolas darbību veicēji to nav darījuši aiz laba prāta, bet padomes spiesti, tad viņiem par to ir jānes atbildība. Kaut arī likuma priekšā, iespējams, ka padome tādā situācijā būs tātad bez vainas, jā, jo darītāji jau būs bijuši citi. Runa ir arī par šādu veidu atbildībām. Un tieši tāpēc es aicinu pie šīta jautājuma par atbildību atgriezties ļoti nopietnā kontekstā, diskutējot to ar dažādu jomu pārstāvjiem, diskutējot to ar juridisko normu pārzinātājiem un tomēr šīs te normas par atbildību iestrādāt likumprojektā. Bet šo konkrēto priekšlikumu tomēr aicinu atbalstīt. Paldies!
Paldies, deputāts Slēta, komisijas vārdā.
Paldies, komisija šo 193. Deputātu Vucāna priekšlikumu nav atbalstījusi.
Lūdzu, zvanu balsosim par 193. Deputātu Vucāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 29 pret 53 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk 104. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums, kas paredz augstskolas padomes kompetenci, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
195. deputāts Reiznieks Ozols, Valaiņa, Vucāna, Auguļa, Bergmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
196. deputāta Teirumnieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
197. izglītības zinātnes ministrs Šuplinska priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 184. Un šis priekšlikums runā par augstskolas padomes locekļu kandidātu atlases nominēšanas kārtību.
Deputāti piekrīt.
198. Zaļo un Zemnieku saimnieks frakcijas priešlikums ar līdzīgu saturu ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numuru 184.
Deputāti piekrīt.
199. Deputāta Ašerāna un priešlikums, kas arī ir ar līdzīgu saturu, ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numuru 184.
Deputāti piekrīt.
200. deputāts Golubēva, Dūrīša, Vojkas, Luķas, Pavļota, Rukšāns, Šepčinskas, Skrīdas, Pleša priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā 184.
Deputāti piekrīt.
Deputāts Čakšas, 201. priekšlikums, kas arī runā par kandidātu atlasi, ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 184.
Deputāti piekrīt.
202. deputāta Vucāna priekšlikums, kas arī runā par padomus locekļu atlasi, ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 184.
Deputāti piekrīt.
203. deputāts Reiznieks Ozols priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
204. deputāta Ašerādiem priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
205. deputāts Čakšas priekšlikums, kas arī runā par šo te padomes locekļu atlases kārtību, ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 184.
Deputāti piekrīt.
206. izglītības zinātnes ministrs Šuplinskas priekšlikums, kas runā par augstskolas padomes locekļu atsaukšanu, daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 184.
Deputāti piekrīt.
207. deputāts Golubevs, Dūrīša, Vojkas, Bluķis, Pavļota, Rukšāns, Šepčinskas, Skrīdas un Pleša priekšlikums, kas runā par augstskolas padomes locekļu atsaukšanu, daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 184.
Deputāti piekrīt.
208. deputāta Teirumnieka priekšlikums tātad nav atbalstīts, tas runā par valsts dibināts augstskolas padomas atskaits par darba rezultātiem.
Deputāti neiebilst.
209. deputāts Čakšas priekšlikums par augstskolas padomas locekļu atsaukšanu daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 184.
Deputāti piekrīt.
210. deputāta Teirumnieka priekšlikums par valsts dibināts augstskolas padomas locekļu atsaukšanu daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 184.
Deputāti piekrīt.
211. deputāts Reizniecis Ozols, Valaiņu, Vucāna, Auguļu un Bergmaņu priekšlikums, kas paredz izslēgt no likumprojektā 12. pantā iekļautos grozījumus par likuma 15. panta pirmās daļas izteikšanu jaunā redakcijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
212. deputāts Papulis, Dambrauskis, Švecels, Goldbergas priekšlikums izslēgt likumprojektā 12. pantu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
213. Deputāta Ašrādina priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 221.
Deputāti piekrīt.
214. Deputāta Golubevs, Dūrīša, Vojkas, Bluķis, Pavļota, Rukšāns, Šipšinskas, Skrīdzes un Pleša priekšlikums, kas runā par augstskolas senāti, daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 221.
Deputāti piekrīt.
205. deputāta Ašrādina priekšlikums, kas arī runā par universitātes senāta sastāvu, ir daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 221.
Deputāti piekrīt.
216. deputāta Eirumnieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
217. juridiskā birāja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
218. Zaļo un Zemnieku savienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
219. deputāts Čakšas priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 221.
Deputāti piekrīt.
Tad 220. deputāts Čakšas priekšlikums ir, kas runā par rektoru kā senāta priekšsēdētāju, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
221. izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums, kas noslēgs 15. pantā senāta sastāvu, ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Butānam.
Šis 221. priekšlikums ir par to, kā augstskolā ir veidojams senāts. Viena no augstākajām institūcijām, vadības institūcijām, tā skaitā augstākā vadības institūcija akadēmiskajos jautājumos. Normas šajā priekšlikumā tiešām komisijā ir izdiskutētas. Lielākā daļa no tām normām ir akceptēta ar komisijas vienprātīgu atbalstu, taču ir viena norma, kura man raisa pārdomas, un es runāju par šī atbilstošā panta 4. daļas 3. apakšpunktu, kas skan tā, ka rektors ir senāta loceklis saskaņā ar ieņemamo amatu. Un mēs attiecībā uz šo te normu nonākam pēc būtības pie jautājuma par varu sadalījumu augstskolā vai universitātē. Jo rektors tā ir izteikta, tas ir izteikts izpildvaras pārstāvis, savukārt senāts pieder pie lēmējvaras zara. Un tagad iznāk tā, ka rektoram, kā senāta loceklim, tiesa ar kolektīvu lēmumu, būs jāuzdod sev kā izpildvarai, tātad darīt nu, senāta vai arī padomes pieņemtos lēmumus. Tas, kad rektoram ir jāpild tas, ko lēmums padome, tas no tā lēmuma pieņemšanas loģikas šķiet saprotami, bet kāpēc rektoram pašam būtu jāpiedalās tātad, kā senāta loceklim uzdevumu došanai sev? Un kā katrā šādā te situācijā atstatīt sevi no interešu konflikta, tas ir tas jautājums, par ko dar padomā. Es zinu, ka augstskolu vidē un arī komisijas diskusijās par to mēs redzējām, ka augstskolās ir dažādas tradīcijas. Teiksim, Rīgas Tehniskā universitāte kategoriski iestājās par to, ka rektoram ir jābūt senāta loceklim. Ir citas augstskolas, kuras iestājas ar mazāku, varbūt, pārliecināšanas prasmi par to, ka rektoram būtu jābūt senāta loceklim. Tajā pašā laikā es zinu arī pietiekam sekmīgs piemērs, kur šī te varu dalīšana un tiešām tas, ka rektors, kuram nav liekts piedalīties senāta sēdēs, un viņam pat tajās senāta sēdēs būtu jāpiedalās, gluži tāpat kā ministri nāk uz Saeimas sēdēm. Būtu jānāk uz Saeimas sēdēm un jāsaprot, kas notiek likumdevējā. Gluži tādā pašā veidā ir ar rektoru līdzdalību senāta sēdēs. Un tad šis te varu nodalīšanas princips ir daudz skaidrāks. Es nesaku, ka vajadzētu būt normai, kas aizliedz rektoram piedalīties senāta darbā un būt senāta loceklim. Bet šobrīd tā norma ir iestrādāta tādā veidā, ka augstskolām nav izvēles un arī rektoram nav izvēles. Jo tad, kad vēl senātu, visi pārējie senatori, viņi var vai nu pieteikties senāta sastāvā vai nepieteikties. Rektoram piekrītot kandidēt būt par rektoru, vienlaikus viņš tad piekrīt būt arī par senātu, vienu no senāta locekļiem atbilstoši ieņemamajam amatam. Un tā ir tā vienīgā tiešām norma šajā pantā, kuras dēļ es atturēšos. Es par to centos diskutēt un runāt arī komisijas sēdē. Komisijas vairākums nobalsoja, lai atbalstītu šādas normas, ka rektors pēc sava amata ir senāta loceklis, kā kategorisks normas iekļaušana likumā. Es uzskatu, ka tas ir lieki. Paldies.
Vārds deputātam Arvīlam Ašerādinam.
Jā, cienījami kolēģi, uz šo jautājumu var skatīties dažādi, un ja mēs skatāmies, raugamies uz lielu daļu Eiropas universitāšu, pat arī tepat kaimiņos zemeļos, kura ir sekmīga savā darbībā, mēs redzam pavisam citādi. Rektors ir ne tikai senāta locekli, bet viņš ir arī senāta priekšsēdētājs. Un ja mēs runājam par šo te jauno pārvaldes modeli, kurā ir divas lēmēju institūcijas, padome un senāts, kas ir savstarpēji, varētu teikt, tādā līdzīgā svara kategorijās augstskolā, tad bieži vien rektors, kā senāta priekšsēdētājs, ir šis te cementējošais lēmumu pieņemšanas tas ķēdes posms. Un tas ir tāds ļoti, ļoti arī, manuprāt, saprātīgs un sakarīgs modelis. Tā pašā laikā juridiski tāda, teorētiska diskusija komisijā neļāva mums vienoties par šādu modelu, ka rektors būtu arī ex officio, būtu senāta priekšsēdes, bet, pilnīgi noteikti es uzskatu, ka rektoram ir jābūt senāta sastāvā un manuprāt, komisija pieņēma izcilu lēmumu par to, ka tā tad ir rektors tur ir, un tas ir labs kompromiss šajā situācijā. Mums ir jāveido jauna pārvaldes tradīcija, kurā tiešām jāmeklē veidi, kā augstskolas padome lieliski sadarbojas ar senātu un nodrošina labu lēmumu pieņemšanu augstskolā. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, paldies Ašerādiņa kungs, bet manuprāt, Bucēna kungs uzrunāja mazliet citu jautājumu loku. Viņš vairāk skatījās uz to sistēmisko, kas tad ir senāts, kas ir rektors un kur katrs no viņiem atrodas. Tā kā, protams, ja ņem šos te piemērus, kur reālā praktiskā dzīve ir, kad rektors ir senāta loceklis, tāpat ir Rīgas Tehniskā universitāte. Tas ļoti interesanti, ka dzīvē tā pastāv, bet manuprāt, mums kā Saeimas deputātiem veidojošo sistēmu arī, tiešām sistēmiski arī ir jāpaskatā šo jautājumu, kur ir izpildvara, kur lēmē vara, un arī universitātes iekšēnē tas ir. Mēs tāpat laikā, manuprāt, šīs te pašas diskusijas būs citos kontekstos, būs pašvaldību likumā minēts, tiks apskatītas arī šīs te nodalījumi, kur tad ir tā robeža. Tāpēc šajā jautājumā Lucāna kunga uzrunātā tēma, manuprāt, leģitīma, un es nevarētu piekrist tam, kad piedāvātais risinājums tas būtu atzīmējams kā jaunas labas pārvaldes veicināšana. Tieši otrādāk, tas no tādas tas tieši iet prom no tās lēmēju un izpildvaras nodalījuma. Un te būtu jāatrod drīzāk varbūt kāds cits formulējums uz trešo lasījumu, kur mēs kaut kādā citā, caur citu redakciju lemtu par to, kādā veidā rektors piedalās šajā senāta sēdēs un caur šo prizmu kādā veidā leģitīmi nodrošināt. Nu, piemēram, tāpat labs piemērs ir pa šo te valdību un Saeimu, nu, kad valdības locekļiem ir visas tiesības piedalīties un arī piedalīties Saeimas debatēs, kas arī pie šī likuma projekta ir noticis. Šaplins kundze piedalījās pie atsevišķu priekšlikumu izskatīšanas. Neviens jau to neliec. Manuprāt, tā ir tā galvenā doma, ko mēģināja uzrunāt Vucāna kungs caur šo priekšlikumu. Tāpēc es aicinātu pievienoties Vucāna kungam un atturēties šajā te balsojumā un šo jautājumu turpināt diskutēt. Ja mēs taču visi redzam viens piemērs Ramona Petrāviča būdama valdības locekle un būdama Saeimas deputāte. Vai tas ir labais piemērs, ko mēs gribam turpināt, ko mēs gribam turpināt arī augstskolās un to pat nostiprināt kā obligātu normu? Nu, es šaubos, aicinu aizdomāties par šiem te piemēriem, kas varbūt mums ir labāk saprotami nekā, ka mēs runājam par kaut ko atsevišķu Saeimā un universitātes pārvaldība ir savā ziņā mēs varam vilkt šīs paralēli šeit. Tā kā, un šis piedāvājums šobrīd nav līdz galam pārdomās tieši no šī sistēmiskā viedokļa. Aicinu pievienoties Vucāna kunga viedoklim un šo priekšlikumu šādā redakcijā neatbalstīt. Aicinu atturēties. Paldies.
Deputāts Slēdze, komisijas vārdā.
221. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Lūdzu zvanu, balsosim par 221. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 54 pret 0 atturas 21 priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais deputāts Reizniec Sozols, Valaiņa, Vucāna, Auguļa un Bergmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
223. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
224. Izglītības un zinātnes ministrs Šuplinskas priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 221 un 231.
Deputāti piekrīt.
225. Deputāts Čakšs priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 221 un 231.
Deputāti piekrīt.
226. Deputāta Ašrādena priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 221 un 231.
Deputāti piekrīt.
227. Deputāta Vucāna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, te uzsāk debatas. Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Jā, nu šeit, šajā priekšlikumā jautājums ir par to, kam būtu jāapstiprina senāta nolikuma. Nu, tā man saprotamā kārtība ir tāda, ka šos te nolikums, kā es jau teicu, vienā no savām iepriekšējām uzstāšanās reizēm šodien, ja tikai ir tāda iespēja, ka šādu te nu, darbību reglamentējošo dokumentu vajadzētu izstrādāt, protams, tā institūcija, kas pēc šī dokumenta strādā, bet lai augstākai institūcijai būtu pilna skaidrība ar kādām pilnvarām un kādā veidā katra no šīm lēmēju varas institūcijām darbojās, tad būtu vēlams šādus dokumentus apstiprināt augstākās lēmēju institūcijās. Ja mēs skatāmies pēc hierarhijas, kurš lēmums augstskolā ir svarīgāks, tad satversmes sapulces lēmumi ir saistoši augstskolas senātam. Un līdz ar to manā skatījumā šī te kārtība būtu tāda, ka senāta darbības nolikuma būtu jāapstiprina satversmes sapulcei. nu, paredzētā norma to nenosaka, nosaka to, ka senāts pats apstiprina savu nolikumu, līdz ar to es šoreiz balsojumu neprasīšu. Bet es aicinu uz trešo lasījumu tomēr pie šī jautājuma atgriezties un pārdomāt, vai no varu dalīšanas viedokļa un no atbildību pārraudzības viedokļa, vai tā ir pareiza norma, jo es saprotu, ka padomas gadījumā tur tomēr ir tā, tur ir kā virs viņiem tikai pats Dievs, nu, tie, kas viņus ir iecēluši, jā, teiksim tā, bet tie nav no augstskolas, un tiem nebūtu īsti pareizi dot apstiprināt šo te padomas darbības nolikumu. Tajā pašā laikā virs senāta noteikti ir tā institūcija, kas to senātu ir veidojusi. Nu, tad viņai arī būtu visas tiesības noteikti, kā tas senāts īsti darbojas. Tāpēc, kā es jau teicu, es balsojumu neprasu, bet es redzu, ka Aldis Godzens ir pieprasījis balsojumu, nu tad balsosim. Tādā gadījumā es atturēšos. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisija 27. deputāta Lucāna priekšlikumā atbalstījusi.
Lūdzu, zvanu balsosim par 227. deputāta Lucāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 21 pret 53 atturas 8. Priekšlikums nav atbalstīts.
Jūs 28. deputāta Vucāna priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 231.
Deputāta piekrīt.
229. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 231.
Deputāti piekrīt.
230. deputāts Golubevs, Dūrīša, Vojkas, Bluķis, Pavļota, Rukšāna, Šupšinskas, Skrīdis un Pleša priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 231.
Deputāti piekrīt.
231. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas nosaka senāta kompetenci, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
232. Deputāta Ašrādiem priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
233. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas nosaka augstskolas padomnieku konvences sastāvu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
234. deputāta Papulis, Dombrovska, Švecovs, Goldbergs priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojektu 14. pantu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
235. Zaļo un Zemnieku saimnības frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
236. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
237. izglītības un zinātnes ministrs Plinskas priekšlikums, kas nosaka rektoru pienākumus, ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 254.
Deputāti piekrīt.
238. deputāta Ašrādena priekšlikums, kas arī nosaka rektoru kompetenci, ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 254.
Deputāti piekrīt.
239. frakcijas KPVLD priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 254.
Deputāti piekrīt.
240. deputāta Papulis, Dombrovska, Švecovs, Goldbergs priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 254.
Deputāti piekrīt.
241. frakcijas KPVLV priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 254.
Deputāti piekrīt.
242. deputāts Čakšas priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 254.
Deputāti piekrīt.
243. deputāta Teirumnieka priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 254.
Deputāti piekrīt.
274. deputāta Teirumnieka priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 254.
Deputāti piekrīt.
245. deputāta Teirumnieka priekšlikums, kas paredz izslēgt likumu 17. panta 4. daļu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
146. Deputāts Reiznieks Ozols priekšlikums, kas paredz, ka augstskolas vienāko rektoru apstiprina ministra kabinets, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
247. Deputāts Čakšs priekšlikums daļai atbalstīts niekļaus komisijas priekšlikumā numuru 254.
Deputāti piekrīt.
248. Deputāta Eirumnieka priekšlikums ir daļai atbalstīts niekļauts komisijas priekšlikumā numuru 254.
Deputāti piekrīt.
249. Deputāts Reiznieks Ozols priekšlikums, kas paredz, ka rektora atceļ no amata ministra kabinets, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
250. Deputāts Reiznieks Ozols priekšlikums ir atbalstīts un ir atbalstīts niekļauts komisijas priekšlikumā numuru 254.
Deputāti piekrīt.
251. Deputāta Jansona priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 254.
Deputāti piekrīt.
252. Deputāts Kursīts Pakulis priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 254.
Ir pieprasīts balsojums. Lūdzu zvanu, balsosim par 252. Deputātas Janīnas Kursītes Pakulis priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 3 pret 35 atturas 25 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Deputāta deputāta Vucāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
254. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums, kas nosaka to, kādi ir rektora pienākumi un kā viņš tiek ievēlēts amatā, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
255. Deputāts Strēdnieks Ozolas, Valaiņa, Vucāna, Auguļa, Bergmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
256. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
257. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
258. Deputātu Papulis, Dombrovska, Švecovs, Goldbergs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
259. Deputāta Eirumnieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
260. Zaļo un Zemnieku saimnības frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
261. Deputātu Golubevs, Dūrīša, Vojkas, Bluķis, Pavļota, Rukšāns, Šepšīnskas, Skrides un Plešs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
262. Deputātu Reiznieks Ozols, Valaiņa, Vucāna, Auguļa un Bergmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
263. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums par augstskolas struktūru vienībām ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
264. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
265. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
266. Deputāts Čakšs priekšlikums ir daļai atbalstīts niekļauts komisijas priekšlikumā numur 268.
Deputāti piekrīt.
267. Deputāta Ašrādēna priekšlikums daļai atbalstīts niekļauts komisijas priekšlikumā numur 268.
Deputāti piekrīt.
268. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums par to, kad veidot fakultāti augstskolā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
269. Deputāta Papulis, Dombrovska, Švecovs, Goldbergs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
270. Deputāta Eirumnieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
271. Deputāta Golubevas, Dūrīša, Vojkas, Bluķis, Pavļota, Rukšāns, Šepšīnskas, Skrides un Plešs priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputāti atbalsta.
272. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
273. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
274. Deputātu Golubevas, Dūrīša, Vojkas, Bluķis, Pavļota, Rukšāns, Šepšīnskas, Skrides un Plešs priekšlikums nav atbalstīts.
Ir lūdzu balsojums, lūdzu zvanu. Balsosim par 274. Deputātu Golubevas, Dūrīša, Vojkas, Blučes, Pabļuta, Rukšanas, Šipčīnskas, Skrides, Pleša iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 14 pret 60 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Jūsums 75. Deputāts Papulis, Nabrauskas, Vecavs, Galdbergs, priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Jūsums 76. Deputāti Eirumnieki, priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
277. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
278. Deputātu Golubevas, Dūrīša, Vojkas, Bluķes, Pavļuta, Rukšāns, Šipšīnskas, Skrides un Pleša priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
279. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
208. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
281. Deputāta Reizniece, Sozols, Valaiņa, Vucāna, Auguļa un Bergmaiņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
282. Deputāta Papulis, Dambrauska, Švecavs, Goldbergs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
283. Deputāta Teirumnieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
284. Deputātas Golubevas, Dūrīša, Vojkas, Bluķes, Pavļuta, Rukšāns, Šipčīnskas, Skrides un Pleša priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
285. Deputāta Papulis, Dambrauska, Švecavs, Goldbergs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
286. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
287. Deputāta Eirumnieka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
288. Deputātas Reizniece Sozols priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
289. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
290. Deputātas Reizniece Sozols, Valaiņa, Vecāna, Auguļa un Bergmaiņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
291. Deputāta Golubevas, Dūrīša, Vojkas, Bluķes, Pavļuta, Rukšāns, Šipšīnskas, Skrides un Pleša priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
292. Deputāta Papulis, Dombrovska, Švecavs, Goldbergs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
293. Zaļo un Zemnieku savienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
294. Deputāta Eirumnieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
295. Deputāta Golubevas, Dūrīša, Vojkas, Bluķes, Pavļuta, Rukšāns, Šipšīnskas, Skrides un Pleša priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
296. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Jānim Cucānam.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, patiesības labad ir jāsaka, ka jautājums par augstākās izglītības padomes vietu un lomu augstākās izglītības sistēmā šobrīd ir atlikts. Tātad jūs jau ziniet, ka sākotnēji bija lemts, ka augstākās izglītības padome no šī likumprojekta vispār tiek slēgta ārā. Šobrīd diskusija rezultātā komisija tā kā ir vienojusies, ka šī te loma būtu jāpārskata un būtu jāizstrādā atsevišķi speciāls regulējums, ar ko tad turpmāk nodarbotos augstākās izglītības padome. Tad, kad Zaļo Zemnieku savienības frakcija gatavoja šo savu priekšlikumu, protams, mēs nevarējām zināt, kāds būs šis te komisijas lēmums un šis te redzējums un kopīgais normu salikums. Šajā likumprojektā uz otro lasījumu tas normu salikums, ko būs atbalstījusi komisija, bet neskatoties uz to un neskatoties uz to, kāda būs šīs te augstākās izglītības, jaunās augstākās izglītības padomas loma, mēs tomēr uzskatām, ka tai lomai ir jābūt arī likumdošanas ziņā daudz atbildīgākai un ar daudz plašākām pilnvarām. Un šeit man jums ir jāatgādina, ka augstākās izglītības padomes sastāvā bez tātad augstskolu un koledžu un viņu pārstāvošu asociāciju pārstāvjiem ir arī darba devēja konfederācijas pārstāvji, ir studenta asociācija pārstāvji, ir tātad darba devēja pārstāvji, ex officio ir arī ministrs šīs institūcijas sēdēs ar padomju devēju tiesībām piedalās arī atbilstoši augstākās izglītības zinātnes ministrijas departamenta vadītājs. Respektīvi, tā ir tāda koleģiāla institūcija, kura no visām pusēm var tiešām izvērtēt, kā būtu pārdalāmas no budžeta finansējumās studiju vietas, lai tas gan mūsu sabiedrības attīstībai, gan tautsaimniecības attīstībai dotu maksimālo efektu. Un noteicošais vārds šajā sadalījumā būtu sakāms šai padomei. Tā schēmai būtu jābūt tādai, ka tātad iegūstot visu nepieciešamo informāciju, padome tātad nosaka un ministrs apstiprina. Jo ministram, domāju, ir jābūt kaut kādai lomai visā tajā procesā, viņam ir jāskatās, kādi ir pieejamie resursi, ka ministrs apstiprina šo padomes lēmumu. Šobrīd esošais lomas sadalījums ir nedaudz citāds, jo mēs ļoti labi zinām, ka augstākās izglītības padoma arī līdz šim viņai bija uzticēts dot rekomendācijas par to, kā transformēt šīs te no valsts budžeta finansējumās studiju vietas, bet reti kād šajās te rekomendācijās ieklausījās. Pēdējos gados ir bijis pavērsiens pozitīvā virzienā, bet galvenokārt tas bija saistīts ar tā saucamās STEM jomas, tātad dabas zinātņu, matemātikas un ar to saistītās arī datorzinātņu jomas studiju vietu palielināšana uz pārējo studiju vietu rēķina galvenokārt. Bet tas reti, kad, teiksim, bija atbilstoši šīm te ekonomikas ministrijas darba tirgus prognozēm, kas šobrīd ir informatīvais dokuments, ar ko mēs varam strādāt un ar ko šī padoma var strādāt. Un tā tad, principā, es uzskatu, ka šai te padomas lomai būtu jāstiprinās. Vēl viens aspekts, kas ir iestrādāts mūsu šajā likumprojektā, ka ne jau visas augstskolas ir tieši pakļautas izglītības zinātnes ministrijai. Mēs zinām, ka mums ir augstskolas, un tai skaitā arī universitāte, kas ir pakļauta veselības ministrijai. Mums ir zemkopības ministrijā esošas augstākās izglītības institūcijas. Mums ir arī kultūras ministrijas pāraudzība esošas institūcijas. Un tur tātad šo te apstiprinošo vārdu par budžeta vietām acīm redzot būtu jāsaka nevis izglītības zinātnes ministram, bet nozares ministram. Tātad tā ir otra daļa no šīta mūsu priekšlikuma. Tātad paturot prātā to, ka augstākās izglītības padomes šo te jauno darbības modelu un jaunās funkcijas padomu vēl izstrādās, taču šādu te aspektu, kad tas varētu būt viens no jautājumiem, ar ko šeit padomē vajadzētu nodarboties, es aicinātu atbalstīt jau šodien. Tāpēc aicinu atbalstīt Zaļo zemnieku savienības frakcijas 296. priekšlikumu.
Deputes Slēdzu komisijas vārdā.
Jā, kā jau iepriekšējais deputētājs minēja, komisija nolēma atstāt bez izskatīšanas priekšlikumus par augstākās izglītības padomes funkciju maiņu, un tātad komisija 296. priekšlikumu nav atbalstījusi.
Lūdzu, zvanu balsosim par 296. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 31 pret 57 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts. Laiks pārtraukumam deputātu reģistrācijā. Reģistrācija noslēgusies, pārtraukums līdz 15.45.